Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Vojan Tihomir Arhar.
Pesnik, pisatelj, publicist in bibliotekar Vojan Tihomir Arhar je bil rojen v Ljutomeru. Zaradi vojne je moral prekiniti šolanje, bil v internaciji na napol prisilnem delu. Po vojni je končal študij zgodovine, zemljepisa in psihologije. Zatem je delal v različnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah in upravnih službah. Pri 30 letih je resneje začel pisati pesmi, kratko prozo ter radijske igre za otroke in mladino. Objavljal je v vseh vidnejših otroških revijah doma in v zamejstvu. Sledile so samostojne zbirke. Nekaj pesniških zbirk je namenil tudi odraslim. Vojan Tihomir Arhar je bil v zadnjih desetletjih življenja tesno povezan s cistercijani v Stični. Postal je njihov familiar, posinovljenec. Leta 1990 je napisal življenjepis ustanovitelja njihovega reda, Bernard Marijin pevec z gradu. O njem govori tudi igra Božji klic. Znanemu zeliščarju patru Simonu Ašiču je posvetil knjigo Med molitvijo in zdravilnimi rastlinami. Ob stoletnici oživitve Stiškega samostana je izšel njegov zgodovinski prikaz obdobja med letoma 1898 in 1998 z naslovom Oživljena tihota. Pred smrtjo je izšla še pesniška zbirka Svetloba posvečenega molka, v kateri govori o Stični od začetkov do danes.
Otroštvo Vojana Tihomirja Arharja je zavito v skrivnost. Sam se ni nikoli vračal v tiste čase, z namenom, da bi jih razkril drugim. Njegova otroška poezija razodeva, da jih je doživljal z veliko mero radovednosti in z izostrenim čutom za opazovanje. Rojen je bil 20. julija leta 1922 v Ljutomeru, a tam je živel le krajši čas, saj se je družina večkrat selila in se v 30 letih ustalila v Mostah. Osnovno šolo je končal na Ledini. Nižjo gimnazijo je začel v Celju in se že naslednje leto vrnil v Ljubljano. Jeseni leta 1937 je nadaljeval gimnazijo v Sremskih Karlovcih v Vojvodini, končal pa jo je že med vojno v Ljubljani.
Kdaj je Vojan Tihomir Arhar začel pisati pesmi, ni povsem jasno. Ko so ga v zrelih letih predstavili v lokalnem časopisu, so zapisali, da se je umetniško začel izpovedovati že v osnovni šoli, a dodali, da so vsa začetna, pesniška in prozna dela do konca dijaških let izgubljena. To so bili časi vojne in morda so se listi iz tistih let res izgubili ali pa je sam poskrbel za to, saj po njegovem mnenju pisanje zaljubljenih pesmi ni resna stvar. A to je lahko tudi posredno priznanje, da je ustvarjal že takrat. V pesmi Vse o mami, ki je nastala pozneje, se vrača v otroštvo in mladost.
Mama je žena, ki zdaj ni več sama. V srečni družini otrokom je mama. Prav je, da tudi še tole dodamo. Mame ne kupimo in ne prodamo. Mamo imamo otroci vsi radi. Tudi potem še, ko nismo več mladi. Kdo pa je babica? Stara in sama. Krhka ženička je. Mamina mama.
Zadnje leto dijaškega življenja, ki ga je že predtem prekinila vojna, je Vojan Tihomir Arhar preživljal na prvi gimnaziji v Ljubljani. Čeprav se je sošolci pripravljal na maturo, je ni dočakal.
Ko je varnostno-obveščevalna služba v pomladnih mesecih leta 1942 pomnožila umore, političnih nasprotnikov v Ljubljani, to je bil čas, ko so likvidirali tudi študenta Frančka Župca in Jaroslava Kiklja ter profesorja Lamberta Erliha, se je na to odzvala tudi italijanska oblast. Začela je z množičnimi racijami posameznih predelov Ljubljane. Sledila so zaslišanja, pridržanja ter pošiljanja v internacijo. V maju in juniju 1942 je bilo med odpeljanimi v italijanska taborišča največ dijakov in študentov. Pogosto so bili med njimi tudi taki, ki so jih Italijani odpeljali le zato, da jih v svoje vrste ne bi vključili partizani.
Med množico tistih, ki so jih poslali v taborišče Gonars, je bil tudi dijak 8. letnika prve gimnazije v Ljubljani, Vojan Tihomir Arhar. Priprli so ga junija 1942 in za krajši čas poslali v taborišče Gonars in poznaje v taborišče Monigo Treviso, kjer naj bi spomladi 1943 maturiral. Po vrnitvi iz internacije si je skušal čimprej najti delo, da bi se izognil mobilizaciji. Od januarja 1944 do konca vojne maja 1945 je bil v delovni enoti v kemični tovarni v Mostah.
Po koncu druge svetovne vojne so Vojena Tihomirja Arharja upoklicali v vojsko. Vojaški red je služil 2 leti in jeseni leta 1947 začel študijem zgodovine in geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Študij je končal z diplomo leta 1953 in dobil prvo službo v Narodni in univerzitetni knjižnici, tam naredil izpit za bibliotekarja. Srečanje s knjigami, z literaturo, zlasti s poezijo, je tudi v njemu zbudilo željo ali bolje skriti talent, ki ga je občutil že v mladosti, a ga ni resno oblikoval. Med obveznimi izvodi, ki so prihajali v Vnuk, so bile tudi pesniške zbirke. V Kristijanovih obzorjih je razkril delček tega.
Prava literarna žilica se mi je oglasila dokaj pozno, šele po mojem 30. letu. Medtem so me prehiteli že mnogi mlajši pesniki in pisatelji. Biti pesnik pomeni v življenju imeti določeno poslanstvo. V čem je to poslanstvo, je v svoji znani pesmi Orglar prelepo zapisal največji slovenski pesnik, dr. France Preširen. Takole. Komur pevski duh sem vdihnil, z njim sem dal mu pesmi svoje. Drugih ne, le te naj poje, dokler da bo v grobu utihnil. Pesniku je dar, ki ga imam, tudi neločljivi del njegove življenjske usode. Skladatelj mora skladati, slikar mora slikati, kipar mora kipariti, pisatelj mora pisati, pesnik pa mora pesniti. Čim večji je umetnik, tem pomembnejše je njegovo poslanstvo. Ker pa je biti pesnik poslanstvo, torej resna stvar, je razumljivo, da pesnenja v nerodnih letih petošolske ljubezni nihče ne jemlje resno.
Dodatna spodbuda za literarno ustvarjanje, predvsem za otroke, je bila nova zaposlitev. Vojan Tihomir Arhar je delo bibliotekarja v Narodni in univerzitetni knjižnici leta 1956 zamenjal za učitelja in vzgojitelja v prehodnem mladinskem domu na Kodeljevem, ki je šele začel s svojim poslanstvom. Tako kot v knjižničarstvu se je tudi na tem področju usposabljal sproti in po 3 letih naredil profesorski izpit. Tam je srečeval otroke z motnjami v duševnem razvoju, govorno in jezikovno prizadete, otroke z vedenskimi in osebnostnimi motnjami. Kako jim pomagati? Kako pritegniti njihovo pozornost? Kako jih navdušiti?
Odgovor je bil v otroški poeziji. Zakaj bi segal le po tistem, kar je že napisano, če se pesmi rojevajo tudi v tebi? Vemo, da je imel Vojan Tihomir Arhar odličen posluh. Poleg tega je bil navdušen kitarist. V Mohorjevem koledarju za leto 1995 je objavljen njegov zapis o zgodovini kitare na Slovenskem. V njem odkrijemo, da je bil v taborišču Gonars precej verjetno zaprt skupaj s Karlom Hladkim, ki je bil že takrat priznan učitelj kitare in skladatelj. Znana je njegova skladba iz taboriščnega življenja Gonarski zvonovi. Arhar je osebno poznal večino sodobnikov, ki so se posvečali kitari. V prihodnem domu mu je kitara prišla še kako prav. Da bi se še bolj približal mladim, jih razumel in jim pomagal, je ob delu pisal še študij psihologije. Tudi iz te je diplomiral.
Mladim je ostal zvest s poezijo. Vzgojiteljski poklic pa je pustil. Proti koncu 60-ih je dobil službo v javni upravi. Tam je ostal tudi v 70-ih in 80-ih letih. Predvsem je skrbel za urejanje in arhiviranje dokumentacije, najprej v Republiški skupščini, poznaje pa v mestni občini Ljubljana.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Vojan Tihomir Arhar je prve sledi otroških pesmi pustil v Cicibanu v letu 1948. Kmalo se je oglasil še v tržaškem Galebu in celovškem Mladem rodu, sledil je Kurirček. Poznaje so sledile še revije Kekec, Pastirček, Rodna gruda, Cicido. Kot knjižničar in vzgojitelj je objavil več poljudnih in strokovnih zapisov. Uveljavil se je tudi kot ugankar in leta 1965 z izvirnimi ugankami za otroke sodeloval v zbirki Slovenske uganke. V knjižni obliki je leta 1970 sodeloval v almanahu otroških pesmi Sončne statve. Soavtorji so bili Milena Batič, Neža Maurer in Franci Lakovič, ki je zbirko uredil. Ilustracije je dodala Jelka Rajhman. Prisluhnimo Arharjevi pesmi Zajček Repko.
Sem Repko, zajček mlad. Si zobke čistim rad. Posebno še zvečer. Pojedi venomer. Mi za kolače ni, le repa mi diši. Moj dom sta dol in breg, zobje kot beli sneg.
Njegove pesmi so pritegnile tudi skladatelje in številne med njimi doživele uglasbitve. Eno prvih, Mucek, dobro znano vsem, je podpisal Janez Bitenc.
Kaj sanja naš Mucek, ko spi? Kdo ve? Veš ti? Ne vem. Kako naj pa vem, če reveš, ne vem. Kot ti. Kaj sanja naš Mucek, ko spi?
Prvo samostojno pesniško zbirko za otroke, Capljači, je izdal leta 1972. Dve leti pozneje je sledila slikanica Kresnice. Zatem so se zvrstile zbirke Letni časi, Ogenček, Cvetne trate v soncu zlate, Pikapolonice, Tratice, Zapisi veselega vrabčka, Zgodbe o sanjaču, Govori Sveti Miklavž.
Med tistimi, ki se radi vračajo k Vojanu Tihomirju Arharju kot avtorju čudovitih otroških pesmic, je muzikologinja Katja Virant Iršič, dolgoletna glasbena urednica pri Cicibanu in Cicidoju. V zadnjih desetletjih je dala v glasbitev številne njegove pesmi. Ploha, Mojster pek, Snežak, Aprilska, Petelinček, Doma, Čarobni grad, Pustna potegavščina, Čarovnija, Sova, Zima, Črkovlak, Dogodek, Izštevanka, Januarja, Novo leto, Žaba, Marec, Rožica, Oblaček, Strašilo, Snežakovo veselje, Zobek, Mali medo in tako naprej. Uglasbili so jih naši priznani skladatelji, na primer Damjan Močnik, Marijan Korošec, Jani Golob, Peter Šavli, Igor Štuhec, Brina Zupančič, Vitja Avsec, Brina Ješ Brezavšček, Aldo Kumar, Tadeja Vulc, Matjaž Predanič, Milko Lazar, Patrik Greblo, Anže Rozman in drugi. Pesem Smejale, ki je med najmlajšimi zelo priljubljena, je uglasbil Tomaž Habe. Že samo besedilo ima živahne rime in ritem.
Ha, mi v Smejalah smo doma. Vedno je veselo tu. Kar naprej se smejemo. Vsak pri nas nasmeje se. Smej se z nami, tudi ti.
Na uredništvo Cici Doja se Vojana Tihomirja Arharja spominjajo kot tankočutnega, uglajenega, skrbnega in natančnega gospoda. Znal je povedati svoje mnenje, cenil je svoje stvaritve, čeprav jih ni obešal na veliki zvon. Arhar je pripovedoval, da je pisal iz navdiha. Ta pa ustvarjalca pogosto preseneti. Zato se je navadil, da mora imeti zvezek in pisalo vedno pri roki. Če pa tega ni bilo, se je pesmice, ki mu je prišla na misel, učil tako dolgo, da jo je znal na pamet in jo zapisal, šele ko je prišel domov. Pesmi so mu prihajali na misel nepričakovano. O nastanku nekaterih je povedal.
Pesmica o morskem konjičku se mi je porodila ob večerni uri, ko sva s predstojnikom pripravljala osnutek delovnega programa in finančnega načrta organizacije za naslednje koledarsko leto. Pesem o mačku mi je prišla na misel ob prehodu čez Majski most, ko sem hitel na delovni sestanek. Pesmica o krilatem mačku pa je presenetila takoj po prebujanju ob zelo zgodnji jutranji uri. In še nekaj. Pesmica, ki je ob navdihu ne zapišem takoj, je zavedno izgubljena. Seveda, če mi ne uspe, da jo v spominu prinesem do doma.
Vojan Tihomir Arhar je z upokojitvijo leta 1989 in pridobitvijo statusa samostojnega kulturnega delavca doživel svojevrstno prelomnico, a o tem poznaje. Otrokom je ostal zvest do zadnjega. Vrstile so se nove zbirke otroških pesmi, lotil se je dramskih besedil, med katerimi je Metko, sladkosnetko, pripovednih del, kot na primer Senčica, z njenimi dogodivščinami, ko se odloči, da bo zapustila podzemno kraško jamo. Pisal je radijske igre. Posebno mesto v njegovem snovanju imajo uganke. Kot smo omenili, je začel z njimi. Napisal jih je preko 400, od tega 100 svetopisemskih. Tudi te je namenil otrokom.
Zaprta molčim, odprta učim, odkrivam skrivnost, lepoto, modrost. Ptice nosi in letala, udira v naša pljuča mala. Tako je predstavil knjigo in zrak.
Stiški opat Anton Nadrah, ki je v 80. in 90. letih vodil meniško skupnost cistercijanov, je poskrbel, da se je opatija vsestransko odprla svetu in hkrati ostala duhovna oaza, kamor so prihajali mladi, marijini častivci, razni iskalci in tudi umetniki. Opat Nadrah je našel ljudi, ki so se posvetili raziskovanju samostana kot zgodovinskemu in umetnostnemu spomeniku. Med njimi so bili umetnostni zgodovinar Marjan Zadnikar, zgodovinar Jože Mlinarič, profesor Jože Gregorič in profesor Vojan Tihomir Arhar. Kako je Arhar prišel v stik s cistercijani? V družini za leto 1989 zasledimo kratko recenzijo knjige stiškega opata Antona Nadraha Za božjim klicem. Podpisan je V.T. Arhar. Že začetek zapisa je zgovoren.
Na knjigo z naslovom Za božjim klicem sem postal pozoren zaradi lepe naslovne strani. Fotografije sončnega zahoda, ki, vsaj tako se mi je takrat zazdelo, opozarja na kratkotrajnost našega življenja. Potem sem knjigo kupil, vzel v roke in se zatopil v branje.
Knjiga ga je pritegnila, ker ni le koristen priročnik o redovnih skupnostih pri nas, o njihovem nastanku in razvoju do danes, ampak pojasnjuje tudi duhovno pot, ki jo prehodi mlad človek, preden se odloči za duhovniški poklic ali za vstop v meniški stan. Arhar je še ocenil, da knjiga ni le koristno čtivo za vzgojitelje duhovnih poklicev, ampak tudi ustrezen informator za vsakogar, ki bi se hotel o bistvu poklicev podrobneje poučiti. Knjiga mu ni bila dovolj. Šel je v Stično in se tam udomačil. Ko so cistercijani praznovali 900-letnico rojstva svetega Bernarda, je izšla Arharjeva knjiga Bernard, Marijin pevec z gradu Fontaine. Ustanovitelj cistercijanov ga je povsem prevzel.
Ta knjiga pomeni prelomnico v mojem življenju oziroma začetek mojega tesnejšega sodelovanja s Tiškim samostanom. Tako sem leta 1990 spesnil še himno o svetem Bernardu, v glasbi jo je profesor Jože Trošt. Napisal sem ljudsko nabožno igro v več dejanjih z naslovom Božji klic. O svetem Bernardu pa sem pisal tudi v reviji Kristjanova obzorja in pripravil 6 člankov za slovensko oddajo na Radiu Vatikan. Sveti Bernard, cerkveni učitelj, Sveti Bernard, velik Marijin častilec, znameniti govornik in duhovni pisatelj Sveti Bernard. Sveti Bernard, glasnik moralne ekologije, Sveti Bernard, genialni organizator in cerkveni politik, Sveti Bernard, vizionar Združene Evrope.
Raziskovanje zgodovine cistercijanskega reda in stiške opatije Arharja ni odvrnilo od pisanja pesmi. Še naprej je nosil s seboj zvezek in svinčnik in pridno zapisoval, kar se je rojevalo v njem. Ostal je zvest otroški pesmi. Hkrati je več pisal za odrasle. V tem ni bil začetnik. Usporedno z verzi za otroke so nastajale tudi osebno izpovedne pesmi, le objavljal jih ni. Sam je pripovedoval.
Moja osebna lirika kot izpovedna oblika pesmi nastaja že od 60-ih let dalje. Obravnava pa vprašanja, ki me vznemirjajo, fenomen lepote, skrivnosti človekovega srca, globina življenja in smrti ter zagonetna kategorija časa. Drugače od pesmic za otroke so pesmi moje intime napisane v svobodni obliki, torej ne v rimah.
Pesmi za odrasle je začel objavljati v raznih revijah, Mohorjevem, Koledarju in drugod. Hitro so se množile in nastale so zbirke. Šepetanje duše, Pozabljena lutnja in Svetloba posvečenega molka. Slednja je izšla v letu njegove smrti. Vojan Tihomir Arhar se je preizkusil tudi v haiku poeziji, ki se mu je izredno priljubila. Tudi verze pri odrasli liriki ni povsem opustil. Med pesmimi, ki so nastale v zavetju Stiškega samostana, je tudi pesem Klas, najprej objavljena v reviji Prijatelj.
Dozorevajoči klas sklanja utrujeno glavo k molitvi. Nebo in zemlja sta v ravnovesju. Srečen je, kdor dojame, kaj poje zvon ob večeru.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Stiška opatija je skozi zgodovino gostila številne duhovnike in laike, pa tudi škofe. Med prvo svetovno vojno so se tja zatekli goriški bogoslovci s profesorji in nadškofom Sedejem. Zadnja leta je v Stični preživljal tudi škof Jeglič. Med drugo vojno je bil samostan prenapolnjen z begunci. Po njej so jesen življenja tam preživljali nekateri duhovniki pa tudi laiki. Tako je v 90-ih letih Stična postala tudi dom Vojana Tihomirja Arharja. Postal je častni član, familiar cistercijanske opatije. V zahvalo ji je služil svojimi talenti, zlasti s pisanjem. Tudi pri delih, ki so jih ustvarili drugi, ga najdemo. Leta 1993 so v Stični izdali zbirko pesmi duhovnika Franceta Logarja, s slikarskimi motivi cistercijana patra Gabriela Humka Oboka Nemenljivega. Arhar je prispeval daljšo spremno besedo, kjer nehote razkrije tudi svoje doživljanje obeh umetnikov in utripa opatije, kjer je živel.
Sožitje dveh umetnikov, pesnika in slikarja, ki nastopata v isti knjigi, se v njej združujeta in skladno dopolnjujeta, vsak svojo obliko izpovedne moči, je znano in ni redko. Tako sodelovanje v umetniški ustvarjalnosti je toliko bolj bogato, čim bolj sta si ustvarjalca sorodna v svojem umetniškem zagonu, tej skrivnostni duhovni izpovedni sili. Takšen ustvarjalni par sta tudi naša sodobnika, pesnik France Logar in slikar Gabriel Humek. Oba umetnika, izrazito bogatega besednega oblikovalca in v očarljivo pestrost baru zazrtega likovnika, združuje tudi skupno prebivanje, znotraj kamnitih kot za večnost sezidanih zidov častitljivega in starodavnega cistercijanskega samostana v Stični. Tišina, spokojni mir in gluha samota, ki kot nevidni fluid napolnjujejo ves ogromni prostor znotraj kamnitih samostanskih zidin, so idealno okolje za poglobljeno razmišljanje o sebi in svetu, za iskreno srečanje s samim seboj in idealno gojišče umetniškega ustvarjanja.
Opat Anton Nadrah je Vojana Tihomirja Arharja kar naprej spodbujal in mu dajal predloge, kaj vse bi bilo vredno zapisati v povezavi s Stično. Začel je zbirati gradivo o enem izmed največjih mož v zgodovini stiških cistercijanov, o opatu Avguštinu Kostelcu, in pisati monografijo o njegovem nasledniku, opatu Rafaelu Aščiču. Potem je nenadoma umrl dolgoletni prior in znan zdravilec pater Simon Ašič in lotil se je pisanja izčrpnega življenjepisa o njem. Tako je leta 1995 pri Mohorjevi izšla knjiga Med molitvijo in zdravilnimi rastlinami Življenje in delo patra Simona Ašiča. O tem, kako se je lotil tega dela, je Vojan Tihomir Arhar zapisal.
Arhivsko gradivo o pokojnem patru Simonu Ašiču, ki ga hrani cistercijanska opatija Stična, je zelo raznoliko, pestro in obsežno. Vendar sem moral preveriti in preiskati še marsikaj, da bi o tem znamenitem Slovencu oziroma o njegovem življenju, delu in pomenu lahko ustvaril čim bolj zaokroženo podobo. Obiskal sem njegov rojstni kraj, domačijo in bližnjo okolico, tudi pokopališče pri cerkvici Svetega Duha na Gorici, kjer sta pokopani njegova mati in teta dobrotnica Anica Sotošek. Spoznal sem zelene travnate bregove, po katerih je pokojni pater Simon Ašič kot deček pasal krave. Se večkrat vozil v Krško k njegovi sestri Mariji Micki, zdaj redovnici sestri Benjamini. Brskal sem po zaprašenem arhivu 8-letke v Brestenici, nekdanjem Reichenburgu, kjer je pater obiskoval osnovno šolo. Bil sem pri brestaniškem župniku. Še zlasti pa sem mnogo spraševal, posebno patrove sodobnike, ki so ga dobro poznali in rade volje posredovali marsikatero zanimivo podrobnost iz njegovega življenja.
Za knjigo o patru Simonu Ašiču se je Arhar vrnil k začetnemu delu, ki ga je na predlog opata Nadraha razširil na celotno zgodovino obnovljenega samostana. Cesar Franc Jožef je leta 1784 opatijo razpustil oziroma ukinil. Beli menihi so se ustično vrnili šele po dobrih 100 letih. Tako je leta 1898 v Novem mestu išla oživljena tihota, cistercijanska opatija stična 1989-1998. Arhar je v njej nakratko spregovoril o začetkih stične, o nekaterih zgodovinskih prelomnicah in o razpustitvi samostana. Glavnina pa je posvečena stični, kakršno poznamo danes in njeni zgodovini od takrat, ko je bila oživljena.
Življenje v stični je v marsičem zaznamovalo Vojana Tihomirja Arharja, še vedno pa je pisal za otroke. Zadnja zbirka Tratnice je išla po njegovi smrti. Pisal in objavljal je v raznih revijah. Spomnil se je tudi na Franceta Balantiča, s katerim sta se verjetno poznala iz taboriščnih časov v Gunarsu, in mu posvetil daljši zapis Sila spomina, spomin na pesnika Balantiča v reviji Srce in oko. Pisal je o glasbi, celo o fiziki, predvsem pa pisal pesmi.
Ni želel, da bi se ga spominjali, saj je vedel, da so njegove pesmi zlasti za otroke in njegovi zapisi o stični največ, kar lahko da svojemu narodu. Bil je in želel ostati pevec.
Trubadur na tanke strune brinkal je, kot slavec pel, vsako noč, ob svitu lune, dokler mesec ni zbledel. Pesem čutim v srcu svojem, toda ne kot trubadur. Bogu vedno hvalo pojem, pel mu bom do zadnjih ur.
Odšel je tiho, neopazno. 10. novembra leta 2007. Pokopali so ga v stični.
Oddajo o Vojanu Tihomirju Arharju je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličen in Matjaž Mrljak. Tehnična izvedba Boštjan Smole.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.